Muammolarga uchray boshlagan o'zbek matbuoti tanqiddan xoli kelayotgan prezident Mirziyoyevdan najot kutmoqda. Bir haftadirki mamlakatdagi ilg'or axborot nashrlarini internet sahifalariga kirish qiyinlashgan. Ulardan biri tezkor chiqishlari bilan tanilgan Kun.uz sahifasiga kirish to'silgan. Sof.uz nashri o'z bayonotida O'zbekistonda aynan tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan axborot vositalari texnik muammolarga uchrayotganiga diqqat qaratadi. So'nggi yilda ildamlashgan o'zbek matbuotining texnik bosimlarga uchray boshlashi ijtimoiy tarmoqlarda norozilik uyg'otgan. Prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilinmoqda.
Lekin O'zbekistondagi hozir mana shu hamkasblarimizni, do'stlarimizni biz himoya qila olmasak, o'zi 1 yil, 2 yildan beri endi patapoya qilib
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'tgan haftadan boshlab texnik bosimlarga uchragan Kun.uz, Sof.uz, Azon.uz, Qalampir.uz, Xabar.uz kabi ilg'or nashrlardan aksariyati ayni paytga kelib bosimlardan bir qadar xoli bo'lgan. Ulardan faqat Kun.uz butunlay to'silganicha qolmoqda. Tahririyatdagi manbaga ko'ra texnik nosozlikni bartaraf etish uchun muzokaralar davom etyapti. Ammo bu muzokaralarda nimalar muhokama qilinayotgani ochiq aytilmaydi. Shunday bosimlarga uchragan, hozirda faoliyati bir qadar tiklangan Sof.uz nashrining yuzaga kelgan texnik nosozliklar yuzasidan tarqatgan bayonoti muammo mohiyatini bir qadar ochiqlaydi. Texnik nosozliklar deya e'tirof etilayotgan, aslida erkin jurnalistikani qo'llab-quvvatlab, tanqidiy maqolalar e'lon qilishga jur'at topgan tahririyat saytlariga kirish yo'llari to'sib qo'yildi, deyiladi. Jumladan axborot nashrlari to'qnash kelgan texnik muammolar haqida tahririyat tarqatgan bayonotda. Uyg'onayotgan o'zbek jurnalistikasi faqat tanlangan asosda muammoga uchratilayotgani jamoatchilik nazaridan chetda qolgani yo'q. Texnik nosozlikka uchragan nashrlar ro'yxati tanqidiy tezkor chiqishlar bilan tanilgan va asosan so'nggi yillarda shakllangan ilg'or tahririyatlardan iborat. Uzoq yillar O'zbekiston matbuoti shakli va maqomini belgilab kelgan aksariyat axborot vositalari biror to'siqlarga, e'tirozlarga uchrayotgani yo'q. O'zbek matbuotini nisbatan yangi avlodiga ko'rsatilgan bu bosim mamlakatdagi vaziyatni shu nashrlar orqali kuzatib kelayotgan jamoatchilikni befarq qoldirmayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda o'nlab faollar imzo chekkan prezident Shavkat Mirziyoyevga atalgan murojaat paydo bo'ldi. Murojaat muallifi, jurnalist, O't yuraklar klubi rahbari Ulug'bek Bakirov ilg'or nashrlarga nisbatan bosim boshlanishi bilan bog'liq muammoni jamoatchilikning faol munosabati, prezident ko'rsatmasi bartaraf etish mumkin degan fikrda.
Vahima bor. Toshkentda mana shu jurnalistlar, mana shu saytlarda jurnalistlari ochiq-oydin intervyu bera olmayapti. Men buni sezyapman-da. Avvalgidaqa emas. Ularda bosim bo'lishi mumkin bo'lib ham siz men chet eldamiz. Ular faqat ashu rasmiy gaplarini ayta olyapti xolos. Lekin dardi ichida ekanligini men bilib ham turibman. Men gaplashganimda yuragiga qo'l solganimda bildim. Menga hozir yordam kerak. Yordam kerak. Xorijdagi ziyolilar, o'zbekistonlik va o'zbekistondan tashqarida bo'lgan bizi vatandosh millatdoshlarimizga men murojaat qilmoqchimanki, ayniqsa ziyolilarimizga, millat oydinlariga, tashqaridagilarga xavf yo'q albatta, lekin O'zbekistondagi hozir mana shu hamkasblarimizni, do'stlarimizni biz himoya qila olmasak, o'zi 1 yil, 2 yildan beri endi patapoya qilib yangitdan matbuot ko'z ochayotgan paytida endi hamma jim turaversa, bu kun ham yo'qolib, ya'ni eski tuzumga, eski karim paytiga kelishi mumkin va bugungi murojaatimizda biz shuni yozdik va hozir juda taniqli 70dan ortiq insonlar imzoladi. Yozuvchilar, shoirlar, kinochilar, siyosatchilar, huquqbonlar, tarixchilar va hokazo o'sha ro'yxatlar bor, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalyapti, hozir axborotlarga ham chiqyapti.
Deydi Ulug'bek Bakirov. Avvalroq bosim ostida qolayotgan Kun.uz nashri muammoni bartaraf etish uchun prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov bilan muloqot o'tkazishgani, uning yordamiga umid qilishayotgani haqida yozishgan edi. Hozirgacha nashr sahifasini to'siq ostida qolayotgani prezident matbuot kotibiga qilingan umidlar ham oqlanmaganligini ko'rsatadi. Ulug'bek Bakirovga ko'ra boshqa faollar qatorida u ham Komil Allamjonovga nashrlarga yordam ko'rsatish iltimosi bilan chiqqan.
To'g'ridan-to'g'ri bular avval nimaga chiqqan, o'z telekom shirkatiga chiqqan, chunki bularning ichki serverlarida hech qanday muammo bo'lmagandan keyin eng o'sha O'zbekiston internetlarini eng katta boshlig'i desak, bunday tushunarli soddaqilib aytadigan bo'lsak, O'zTelekom ham rad javobini bergan. Bular hayronki, kimga murojaat qilishni bilmaydi. Hozirgi aytib o'tgan kommunikatsiya texnologiyalari vaziri ham rad javob besamar yakunlandi deyapti. Prezidentni matbuot kotibi Kamoljon Allamjonov aka, biz masalan men o'zim bu muammoni shanba kuni ertalabda yetkizganman Facebook orqali. Kamoljon Allamjonovga kelib tushgan va promotorda bo'lib ko'rganligini bilinib turibdi va bugungi murojaatni ham Toshkent vaqti bilan dushanba 10:46 da yubordim, uni ham ko'rib turibdi. Umuman hamma narsani Kamoljon Allamjonov kuzatib turibdi. Endi haligi nimaga keladigan bo'lsak, Xabar.uz da ham shu muammo bor. Xabar.uz majburlikdan xabar.uz.com dominiga boshqa manzilga o'tishga majbur bo'lgan,
deydi Ulug'bek Bakirov. Prezident Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan islohotlar o'tkazayotgani, o'zgarishlar qilayotganligini jamoatchilikka yetkazishda bugun bosimlarni boshdan kechirayotgan shu nashrlar ham muhim o'rin tutayotgan edi. Jamoatchilikda Shavkat Mirziyoyevni adolatsizlikka qarshi keskin kurashuvchi, muammolarga nisbatan murosasiz, xalqparvar, islohotchi lider qiyofasida namoyon bo'lish ham jamiyatning dolzarb muammolarini ilg'ab kelayotgan shu nashrlar ishtirokisiz amalga oshmadi. O'zbekiston matbuotida Prezident Mirziyoyevning tanqiddan xoli ekanligi temir qoida. Bu qoidani ayni paytda nisbatan erkinligi uchun bosimga uchrayotgan nashrlar ham buzishga jur'at etishmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.